Cio ocasas en la capoi de aliai. Esploristoi el Salzburg volas el trovi, ecte ciam infanoi capablas imagi, cio ocasas en la capoi de aliai. Tio ancau gravas por la disvolvado de artefarita intelligentezzo. Ecte ciam infano comprenas, che la propria imago pri pezzo da cioccolato ne devas congrui cun la imago chi un amico havas pri pezzo da cioccolato. La demando, kiel cae ciam homoi capablas image eniri la penso in de aliai, occupas de iardecoi professoron pri psicologio en la Universitato de Salzburg. Temas pri tio, compreni lau kiwi principoi alia persono agas. Tiu conscio estas baso por nia socia agado. Gi capabligas ancau conscie mensogi al aliai. Dum la 1980-ai iaroi, la professoro, cune cun collego, disvolvis teston, per ciu eblas constati, ciu infano iam regas la teorion de la menso, au ne. Cutime infanoi ecte la quara au quina vivo iaro capablas esprimi cio ocasas en la capoi de aliai. Sed tiu capablo iam multe pli frue intuizie disponeblas. Normal case oni ne interessigas pri la menso de aliai, clarigas la professoro, nur se io ne funccias, ni comenzas psicologi umi. Je la comenzo de sia laboro, li estis convincita che la teorio de la menso servas por acceptigi individuain celoin pli bone. Sed tio shangigis. La compreno pri la perspectivo de aliai homoi capabligas al comunezza agado. Ni havas naturan sintenon al cundaboro. Por la homo ne nur gravas individuai celoi. Iam de longe la professoro cae liai collegoi ne plu limigas sian agadon al testo, ce ciui al infanoi estas presentata cucetuioi cun attendebla au neattendebla enhavo. Per metodoi de magnet resonado, ili prilumigas ciui cerbai areoi activas, ciam ni occupigas pri la perspectivo de aliai homoi. En nova hipoteso pri la compreno de la procedoi, la professoro parolas pri mensai dosieroi. Dosieruioi en la cerbo en ciui diversai informoi estas enmemorigitai povus esti slosilo en la teorio de la menso. Cio cion oniscias pri objecto estas archivita en dosieruioi. Se oni capablas cunligi dosieruioin, ciui presentas la saman objecton sub malsamai perspectivoi, tiam ec estas la capablo ricevi imagon pri la pensoi de aliai homoi. La scio pri la funcci maniero de la teorio de la menso povus esti baso por terapioi, exemple por homoi kiwi samkiel autistoi ne posedas tiun capablon. Ancau ce la disvolvado de artefarita intelligentezzo, tius cio povus ludi rolon.